Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի վարակի ռեկորդային բարձրացուցանիշներ, վարակի եւ մահվան դեպքերը աճում են։ Կներկայացնենք ամբողջ աշխարհում վիրուսի տարածման վերջին տվյալները։ Կանդրադառնանք 3 կապանում տեղի ունեցած զանգվածային ցույցի պատճառներին, կհետևենք ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներին, անցած ապրիլին որքան է կազմել Հայաստանի տնտեսական անկումը։ Կտեսնենք, թե Եվրոպան ինչպես է պատրաստվում վերաբացել զբոսաշրջության ոլորտը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 452-ով, հասնելով 7113-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 6 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը անցել է 5.5 միլիոնը, մահացածների թիվը գերազանցել է 345,000-ը։ Միացյալ Նահանգները արգելում է այն օտարերկրացիների մուտքը երկրի տարածք, որոնք վերջին 2 շաբաթների ընթացքում գտնվել են Բրազիլիայում։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Քելի Մքենանին, նշելով, որ դա թույլ կտա սահմանափակել կորոնավիրուսով վարակվածների հնարավոր մուտքը Միացյալ Նահանգների տարածք։ Թրամփի վարչակազմի այս որոշումը հրապարակվեց այն բանից հետո, երբ կորոնավիրուսի վարակակիրների թվով Բրազիլիան աշխարհում անցավ Ռուսաստանից դառնալով 2-րդը։ Վերջին տվյալների համաձայն Բրազիլիայում կորոնավիրուսի 363,000 հաստատված դեպք կա, 22,000 մարդ մահացել է։ 2020 թվականի առաջին եռամսյակում Գերմանիայի տնտեսությունը ավելի քան 2%-ի անկում է արձանագրել, հաղորդում է Deutsche Welle ռադիոկայանը, վկայակոչելով Դաշնային վիճակագրական ծառայության կողմից այսօր հրապարակված տվյալները։ Գերատեսչության ներկայացուցիչները նաև զգուշացնում են, որ առաջիկա ամիսներին տնտեսական ցուցանիշները Գերմանիայում ավելի են վատթարանալու։ Երկամսյա դադարից հետո Իրանում վերաբացվել են երկրի տարածքում գործող բոլոր մսկիթները։ Իշխանությունները այս քայլին են դիմել երկրի նախագահ Հասան Ռոհանիի հայտարարությունից 1 օր անց, որում նա նշել էր, որ Իրանի 31 նահանգներից 10-ում կորոնավիրուսի տարածումը հնարավոր է եղել զսպել։ Մսկիթները, սակայն, գործելու են որոշ սահմանափակումներով 3-ական ժամ առավոտյան և 3-օյան։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն այսօր հայտարել է, որ առաջիկա ժամերին կվերացնի Տոկիոյում և մերձակա 4 նահանգներում հաստատված արտակարգ դրության ռեժիմը։ Աբեի խոսքերով, սակայն, սահմանափակումները կրկին կգործարկվեն, եթե կորոնավիրուսի տարածման շուրջ իրավիճակը երկրում կրկին վատթարանա։ Կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբից ի վեր Ֆրանսիայի կառավարությունը շուրջ 450 միլիարդ եվրո է ծախսել տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները մեղմելու նպատակով։ Այսօր այդ մասին BPM հեռուստալիքի եթերում հայտարել է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Բրունո Լե Մերը։ Նախարարի խոսքերով, մարտի կեսերից կառավարությունը հակաճգնաժամային գործողությունների մի շարք է նախաձեռնել, այդ թվում փոխհատուցել է միլիոնավոր մարդկանց հարկադիր պարապուրդը, ինչպես նաև պետական երաշխիքով վարկեր տրամադրել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի համոզմամբ երկրի տնտեսությունը ի վիճակի կլինի արագորեն հաղթահարել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ծագած ճգնաժամի հետևանքները։ Բելարուսի նախագահը նման հայտարարությամբ հանդես է եկել այսօր Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am դուք կարող եք ծանոթանալ բազմաթիվ այլ լուրերի, մեր հրապարակումներին, հոդվածներին, դիտել մեր տեսանյութերը, ինչպես նաև ուղիղ եթերով կամ ձայնագրված լսել մեր ռադիոհաղորդումները։ Եթերում Ազատությունն է, ես շարունակում եմ ծրագիրը։ լուրերով լսեցիք, որ Հայաստանում շարունակվում են աճել կորոնավիրուսի հաստատված նոր դեպքերը, անցած օրվա ընթացքում արձանագրվել է ռեկորդային բարձր թվեր, վերջին տվյալները այս պահի դրությամբ ներկայացնում է Նանե Սահակյանը, լսենք.
3 կատարված 1197 կորոնավիրուսի թեստից դրական է եղել 452-ը։ Մեկ օրում հայտնաբերված դեպքերի թվով Հայաստանում սա նոր ռեկորդ է։ 3 մահացել է 6 մարդ, նրանցից ամենաերիտասարդը 58, ամենատարեցն 86 տարեկան, 2-ը կանայք էին, 4-ը տղամարդիկ։
Ինչու ունենք այսօր նմանատիպ թվային պատկեր, եւ սա եւս մեկ անգամ ազդակ է բոլորիս, որպիսի կարողանանք այն կարգապահությունը, որը որ այսօր թելադրվում է թե կառավարության, թե պարետատան և թե առողջապահության նախարարության կողմից, հավուր պաշտպանի իրականացնել։ Ունենք լայն աշխարհագրական տարածվածություն, ունենք օջախայնություն ընտանեկան դեպքերի մակարդակով, ունենք նաև օջախայնություն կազմակերպ հաստատությունների առանցին տնտեսվարող սուբյեկտներում արձանագրված ուրեմն։
Հայաստանում կորոնավիրուսի ընդհանուր ավելի քան 7100 դեպքից 3145-ն առողջացած են, 87-ը մահացել են։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 3842 մարդ։ Հարևան Վրաստանում հաստատված դեպքերի թիվն ընդամենը 730 է, Ադրբեջանում 4200։ Ինչու է Հայաստանում առաջացել տարածաշրջանի ամենավատ պատկերը վիրուսի տարածման առումով, հարցնչեց հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման կենտրոնի ներկայացուցիչ Լիաննա Թորոսյանին։
Բոլոր երկրներում արվում են այն միջոցառումները, ինչ որ արվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուղղակի այստեղ մի փոքր կարգապահության հարց է, նաև կարգապահությունից զուտ նաև վերաբերմունք է պահանջում նաև այս հիվանդությունը և աչալուրջություն է պահանջում։ Ուղղակի պետք է զուտ հորդորների լինել ականջալուր, զուտ ուրեմն այն առաջարկությունները, որոնք որ այսօր, ինչպես նշեցի, պետական ածանների կողմից հրապարակվում է, դրանք պետք է իրականացնել անկախ նրանից անհատ է, ընտանիքում է դա կամ կազմակերպ հաստատություն է։
Հայաստանի փոխվարչապետ Պարետ Տիգրան Ավինյանի որոշմամբ մինչև հունիսի 3-ը փակ է Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքը։ Մարզպետ Գնել Սանոսյանի խոսքով քաղաքի մուտք ու ելքի ոստիկանների կողմից հսկվող 12 կետ կա։
Խաշվենք առել, որ եւ մեր մարզում 2 համայնք արդեն Վարդենիս եւ Տտմաշեն բավական արդյունավետ է եղել Պարետի որոշմամբ համայնքները փակել եւ հետագա գործողությունները նաեւ հարաբերության այլ վայրերում։ Հաշվի ենք առել, որ վերջին օրը, նախորդ օրը Սևանում միայն 24 նոր դեպք գրանցվեց։ Հաշվի ենք առել, որ Սևանի տարածաշրջանի համայնքներում բավական գրանցված դեպքեր կան և այդ համայնքների ու Սևանի միջև բավական մեծ կապ կա տեղաշարժկաբնակության։
Չնայած կիրառված սահմանափակումներին ու կորոնավիրուսի մոտ 80 դեպքերին, Սևանում խուճապ չկա, ասում է քաղաքապետ Սարգիս Մուրադյանը։
Չեմ ասի շատ, երևի խուճապային բառը ճիշտ չի, որ ասեմ, բայց ամեն դեպքում էլ եմ ասում, երևի ավելի շատ զգոն կլինեն, էլի։ Ավելի շատ բոլորս էլ զգոն կլինենք, որպես էլ եմ ասում, հետագայում խուսափենք։
Կորոնավիրուսի դեպքեր են հայտնաբերվել Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատանը, որտեղ բացահայտվել է հիվանդության 15 դեպք, վարակվածներից 9-ը երեխա է, 6-ն աշխատակից։ Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարի խոսնակն ասում է, ամենայն հավանականությամբ վարակը հաստատություն է տարել դայակներից մեկը, քանի որ փետրվարի վերջից մանկատներում գործել են սահմանափակումներ, արգելված են եղել այցելությունները։ Մայիսի 19-ից էլ գործել է նաև փակ ռեժիմ, երբ արգելվել է անգամ աշխատակիցներին գնալ տուն։ Սակայն վիրուսից խուսափել այնուամենայնիվ չի հաջողվել։
Առաջին ախտանշանները եւ միակ ախտանշանները, որի հայտ են եկել, դայակներից մեկի մոտ է եղել ջերմության բարձրացման տեսքով մինչեւ 37.6 աստիճան։
Այս մանկատունը հատուկ խնամքի հաստատություն է, որտեղ գտնվում են հաշմանդամություն կամ առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներ։ Սոնա Մարտիրոսյանի խոսքով, բարեբախտաբար վարակված երեխաների մոտ վիրուսի բարդացում չկա։
Եվ նրանք մեկուսացվել են հաստատության ներսում, որտեղ երեխաների խնամքը իրականացնելը ավելի հեշտ է։
Մեկ շաբաթ առաջ կորոնավիրուսի դեպքեր էին հայտնաբերվել նաև Նորքի տուն ինտերնատում։ Այս տերանոցում վարակված 17 մեծահասակներից 2 նորերս մահացել են կորոնավիրուսից, մեկն այլ պատճառով, սակայն դրա կան թեստավորում է ունեցել։ Մեկ տարեցի վիճակ էլ այժմ ծայրահեղ ծանր է։
Ցավոք սրտի երրորդ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող մեր տարեցի առողջական վիճակում դեռևս փոփոխություններ չունենք, սակայն մյուս 14 տատիկ-պապիկների հետ գտնվում ենք մշտական կապի մեջ, իրենք իրենց լավ են։
Այսօր հատուկ քնչական ծառայություն էր հրավիրվել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետը։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի փեսան ինչ-որ տեղից Facebook-յան եթերներ է մտնում և ասել էր, թե Վանեցյանը Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով կամ առաջարկով իրեն հանդիպել է և առաջարկներ արել, և հիմա գոնե պետք է պարզել նման հանդիպում եղել է, թե ոչ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այսօր հատուկ քնչական ծառայություն է հրավիրվել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, ՀԿՍ շենք մուտքի գործելիս Վանեցյան ազատության հետ դրություն հաստատեց, ասաց, որ իրեն կանչել են Միքայել Մինասյանի հայտարարության հետ կապված, և ի պատասխան ազատության արդին հաստատեց նաև տեղեկությունը, որ ինքը հանդիպել է Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանին Միքայել Մինասյանին։ Հիշեցնենք, որ իր տեսահողերից մեկում Սերժ Սարգսյանի փեսան հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ Արթուր Վանեցյանը, երբ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն էր, ժամանել է Հռոմ, որտեղ ինքը հանդիպել է Արթուր Վանեցյանի հետ, և իբր Արթուր Վանեցյանը փոխանցել է Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը Միքայել Մինասյանին, ըստ որի Մինասյանը պետք է սիմվոլիկ ինչ-որ գումար փոխանցի պետ բյուջե, հրաժարվի զբաղվել քաղաքականությամբ, չքննադատի Փաշինյանին, և փոխարենը Միքայել Մինասյանի դեմ հարուցված քրեական գործերը կսկասեցվեն, ինչինի պատասխան Միքայել Մինասյանը իբր մերժել է այդ առաջարկը։ Այս հայտարարության հետ կապված հիշեցնենք, հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ էր հարուցվել, և մեկ անգամ Արթուր Վանեցյանը արդեն հրավիրվել էր ՀԿՑ մայիսի 7-ին։ Այժմ Արթուր Վանեցյանը ՀԿՑ շենքում է, ըստ ամենայնիվ հարցաքննություն է ընթանում, բայց մինչև շենք մտքի գործելը ինքը կարծ պատասխան է ազատության արդերին, առաջարկում լսել այդ կտորը։
Վանեցյան, բարև ձեզ։
Գնամ ներս գամ խոսեմ։
Կարճ մի բան, եթե կարելի մինչև ներս գնալը, կա այսպես տեղեկություն, որ Միքայել Մինասյանի հայտարարության հետ կապված են ձեզ հրավիրել ՀԿՑ, ինչ կարող եք ասել։
Հա տեղեկություն չի, իրականություն է։ Ես եկեք մտնեմ ներս, տեսնեմ ինչ զարգացումներ է լինում, դուրս գամ եւ խոսենք։
Մի հարց, Միքայել Մինասյանը հայտարարեց, որ դուք սուրհանդակ եք եղել, դա համապատասխանում է իրականության, այսինքն տեղը եւ ինքը մերժել է այդ առաջարկը հռոմ։
Ես կարող եմ ասել միայն մեկ բան։ Ես գործել եմ բացառապես իմ պաշտոնական լիազորությունների
շրջանակում։ Այո, մերժել է ինքը ձեզ։
Ես հետո կխոսենք։
Մայիսի 8-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպից հետո Սասուն Միքայելյանի և Էդմոն Մարուկյանի միջև կարծեց կրտուքից հետո Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դուրս էր եկել խորհրդարանից, բայց այսօր նրանք հայտարարեցին, թե վերադառնում են օրենսդիր աշխատանքի, չնայած նրանց պահանջները, ակնկալիքները չեն կատարվել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Երկշաբաթյա դադարից հետո ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը վերադառնում է ազգային ժողովի դահլիճ։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի և իշխանական պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի միջև ծեսկրտուքից հետո խմբակցությունը լքել էր նիստերի դահլիճը, ակնկալելով, որ միջադեպը քաղաքական հետևանք կունենա։ Վերադառնում են հիասթափված, սպասելիքները չեն իրականացել։
Այլևս այս գնահատականների լույսի ներքո ենք շարունակելու աշխատանքները խորհրդանում, հաշվի առնելով, թե ում հետ գործ ունենք։ Այսինքն գործ ունենք մարդկանց հետ, որ նրանք այդտեղից խփեն, ու գործ ունենք մարդկանց հետ, ովքեր բռնությունը արդարացնում են, ու գործ ունենք մարդկանց հետ, ովքեր չեն հանդուրժում ընդդիմադիր խոսքը, եւ դա պիտակավորում են որպես սադրանք։
Մայիսի 8-ին վարչապետ Փաշինյանի ներկայությամբ նիստերի դահլիճում ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի եւ Սասուն Միքայելյանի լեզվակռիվը վերածվել էր ձեռնամարտի։ Իշխանական պատգամավորը ապտակել էր Մարուկյանին, վերջինս էլ ոտքով հակադարձել։ Պատգամավորների միջև քաշքշուկ էր սկսվել, որի ընթացքում Մարուկյանի պնդմամբ թիկունքից հարվածներ էր ստացել նաեւ իմքայլական այլ պատգամավորներից։ Տեղի ունեցածը վարչապետ Փաշինյանը քստմնելի սադրանք էր որակել, հատուկ քնչական ծառայությունն էլ միջադեպը քննել ու քրեական գործի հարուցումը մերժել հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Այս ընդմիջման ընթացքում Էդմոն Մարուկյանն արձանագրել է, հատուկ քնչական ծառայությունը կոծկել է գործը, իշխանությունն էլ արդարացրել բռնությունը։
Մենք կարծում ենք, որ գործը պիտի քննվեր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի ոչ թե 118-րդ հոդվածի համատեքստում, այլ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի համատեքստում, որը խոսում է հասարակական կարգը խախտելու խուլիգանության մասին է խոսքը գնում, այնտեղ տարբեր մասեր կան, մանրամասն ներկայացրել են։
Տեղի ունեցածը սադրանք որակելիս Փաշինյանը նաև հարցադրում էր հնչեցրել, թե ինչու է ամբիոնի մոտ ելույթ ունեցող Մարուկյանը մոտեցել իր տեղում նստած Սասուն Միքայելյանին։ Մարուկյանը պարզաբանում է.
Ինձ ասել է, գլուխդ կցխեմ, վիզդ կկտրեմ, այսինքն նման հայտարարությունը բռնության բռնություն պահոնակող ձևակերպումներով խոսք է եղել, չէ՞։ Հետո մարդը վերակացել ուղիղ գալիս է դեպի ինձ։ Իմ միտքը առաջին եղել այն, որ ես ամբիոնի մոտ չմնամ, որ ինձ չհրմշտեն, կցեն, որ ես ամբիոնից կարճեմ եւ այլն, որովհետեւ դա իմ կարծիքով շատ վատ տեսարան էր։
Այս միջադեպին իշխանության թե քաղաքական թե իրավական գնահատականները խոսում են այն մասին, որ սա կարող է կրկնվել։
Մենք արձանագրումներ ենք արել եւ այդ արձանագրումները անելով ենք վերադառնում աշխատանքներին, հաշվի առնելով, որ հնարավոր է ինչ-որ պահ, ինչ-որ մեկ ասենք դյունքից խփի։ Դու շատ իրեն ես, նայես հետ, նայես կողքի հետ։
Սա Մարուկյանի հերթական շոուն է, իշխանությունը բռնությունը դատապարտել է, անգամ երբ հանրությունն է նման պահանջ ներկայացրել, հակադարձում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Ավելացնելու բան չունեմ, մարդիկ տեսան ու գիտեն արդեն, եւ ով է Էդմոն Մարուկյանը քաղաքական առումով, էլի։ Բռնությունը իշխանությունը դատապարտել է եւ բռնության դիմելու յուրաքանչյուր փորձ դատապարտել եւ երբևիցե չի դիմել նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ հանրությունը դա պահանջել է։ Ուստի աճպարարությունը եւ կարելի ասել բանսարկությունը եւ մնացածը պետք է տարբերել իրական դեպքերից, կարծում եմ։
Ինչ վերաբերում է Մարուկյանի այն պնդմանը, թե իշխանությունը արդարացնում են դիմադիր խոսքի հանդեպ բռնությունը, ազգային ժողովի փոխոսնակը հարցով է պատասխանում. Ազատ ընդդիմադիր խոսքը հայոյանքն է։
Եթե ազատ խոսքը սեռական բնույթի վիրավորանքն է, ապա ես ցավում եմ, որ պատկերացումը պարոն Մարուկյանի լուսավոր Հայաստանի Եվրոպամետ ուժի պատկերացումը ազատ խոսքի մասին սեռական բնույթի հայհոյանքներն են եւ ծաղրանքն է։ Մի քիչ խառնում է։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը եկել այն եզրահանգման, որ թեև բավարարված չեն իշխող մեծամասնության թե քաղաքական թե իրավական գնահատականից, բայց կշարունակեն աշխատել ավելի անկաշկանդ ու հասիական։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում երեկոյան Կապանում զանգվածային բողոքի ակցիա էր կազմակերպել, ինչից էր սկսվել այդ ամենը։ Սա մի քրեական գործ էր, որը դեռ անցած ամսին էր սկսվել, մի քանի մարդ այդ գործով բերման էր ենթարկվել, եւ ըստ քնչական կոմիտեի պարզաբանումների ապրիլի վերջերին Քաջարանում վիճաբանություն էր տեղի ունեցել, քաղաքապետի կոչով մոտ 2 տասնյակ հոգով հավաքվել էին հարցեր պարզելու։ Այդ վիճաբանությունների ժամանակ մարդ էր առևանգվել, ծեծի ենթարկվել, եւ հիմա, երբ Քաջարանում այդ ձերվակալությունները տեղի են ունեցել այդ գործով, եւ դեռ հայտնի չէ, թե Քաջարանի քաղաքապետը ինչ մասնակցություն է ունեցել ապրիլյան այդ դեպքերին, նա հայտարարել էր, թե իրավապահները քաղաքական հետապնդում են իրականացնում, ոստիկանությունում խոշտանգում են ձերվակալվածներին։ Ղարաբաղի նախկին օմբուդսմենը, հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի ջերմ պաշտպաններից մեկը, Facebook-ում գրառում արեց, թե ոստիկանությունում խոշտանգում են բերման ենթարկվածներին։ Հայաստանի գործող օմբուդսմեններ զանգեր եւ լուսանկարներ ստացել, եւ դրանց հիման վրա երեկոյան հայտարարում էր, թե ոստիկանապետի նշանակած ծառայողական քննությունը բավարար չէ, պետք է քրեական գործ հարուցվի այդ ավելի խորը քննելու համար, եւ երեք այնպիսի տպավորություն էր, թե Կապանի ոստիկանությունում բերման ենթարկվածներին ուր որը խոշտանգումներով կարող են, չգիտեմ, ուր հասցնել, եւ մարդիկ միջև ուշ երեկո հավաքվել էին հրապարակում, չէին թողնում, որ ձերբակալվածներին Երևան տեղափոխեն, պաշտպանում էին մարդկանց, որոնք մեղադրվում են մարդ առևանգվելու եւ ծեծի ենթարկելու մեջ, իրավիճակը կեսգիշերին մոտ հարթվել էր, հիմա արդեն այդ ձերբակալվածները նաեւ մի քանիսը ազատ են արձակվել եւ կարող են տեսնել, թե արդյոք նրանք խոշտանգումների են ենթարկվել կամ ինչ են նրանք պատմում։ Ահա մի ամբողջ աղմուկ էր բարձրացել երեկ Կապանում, եւ հիմա լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը այդ ամենի մասին։
Քնչական կոմիտեն քննում է, արդյոք Քաջարանի համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանը ևս ներգրավված է ապրիլին տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի մեջ, թե ոչ։ Երեկ այդ միջադեպի հետևանքով 4 մարդ էր ձերբակալվել, նրանց վերագրվում էր քաղաքացու առևանգում եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն։ Փաստաբան Վարդու Ելբակյանն ազատությանը փոխանցեց, այսօր արդեն դատարանը 3-ի ձերբակալությունը որակել է ոչ իրավաչափ եւ ազատ արձակել նրանց։ Ձերբակալված Մարատ Ստեփանյանը, Լևոն Համբարձումյանը եւ Խորեն Միրզոյանն արդեն ազատության մեջ են, իսկ Աշոտ Պապյանի վերաբերյալ դատարանը դեռևս որոշում չի կայացրել։ Կապանում 3 ձերբակալվել է 3 քաղաքացի, նրանցից 2-ը պնդում են, որ ոստիկանական բաժանմունքում իրենց ծեծի չեն ենթարկել։ Ապրիլին Քաջարանում տեղի ունեցած ծեսկրտուքի գործով անցնող մյուս կասկածյալը Մարատ Ստեփանյանը ձերբակալվել է Երևանում, եւ միայն Կապանում ձերբակալված Լևոն Համբարձումյանն է փաստաբանին հայտնել, որ ոստիկանները բերման են ենթարկել կոշտ մեթոդներով։ Փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանն ասաց.
Լևոն Համբարձումյանի հետ ընդհանրապես 10 րոպե եմ կարողացել առանձին զրուցել, անգամ 10 րոպե չէ, ասեց, որ իմ նկատմամբ նույնպես, իմ առնի վրա նույնպես հետքեր կան, շատ կոպիտ ձևով եմ բերման ենթարկվել, սակայն կոնկրետ բռնության ենթարկվել է, բռնության հետքեր կան թե չկան, այս պահին չեմ կարող ասել, որտեղ դեռ իրա հետ չեմ քննարկել։
Առհասարակ 3 ձերբակալվածներից ոչ ոք իրենց վերագրվող կասկածները չեն ընդունում։ 3 մամուլում տարածվեցին լուսանկարները։ Ըստ ընդդումների սխալման բերման ենթարկված, ապա ազատ արձակված և ծես կրտուկի գործի հետ կապ չունեցող Նվեր Խաչատրյանի նկարներն էին, որոնցում երևում էին վնասվածքի հետքեր։ Նրա կինը հրաժարվեց ազատությանը մանրամասներ փոխանցել։ 3 Քաջարանում բողոքի ակցիա էր ձերբակալված 4 անձի պաշտպանության համար։ Նրանց ծեծելու մասին տեղեկություններ քաջարանցիներին փողոցանել։ Նրանք համանքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանի հետ միասին մինչև ուշ 3-ը բողոքի ակցիա էին անցկացնում՝ դատապարտելով տեղի ունեցածը։ Արտակարգ դրության պայմաններում, երբ արգելված է հանրային հավաքներ անցկացումը, քաջարանցիների ակցիան տևեց մինչև կեսգիշեր։ Այսօր արդեն գլխավոր դատախազությունը հաղորդեց, հատուկ քննչական ծառայությունը կքննի, թե արդյոք ոստիկանության կապանի բաժնում ձերբակալված անձանց նկատմամբ ոստիկանները բռնություն են կատարել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը փոխանցում է, որ 3 այս մասինը հազանգազ լրատվամիջոցների հրապարակումներն ուղարկել են հատուկ քննչական ծառայություն՝ նյութեր նախապատրաստելու և այս հարցի ընթացքը լուծելու հանձնարարությամբ։ ՀԿՑ-ն միևնույն ժամանակ սեփական նախաձեռնությամբ արդեն ուսումնասիրում է այդ հրապարակումները։ Մարս Պետուն Ամպողոսյանը 3 հանդիպելով ակցիայի մասնակիցներին հավաստիացրել է, որ օբյեկտիվ քննությամբ կպարզվի իրականությունը։ Ազատության հետ զրույցում Մարս Պետն ասաց, սա այն դեպքն է, որ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կփորձեն տակացնել ձեռքերը։
Դեպք է տեղի ունեցել, այդ կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ և քրեական գործի նախաքննության ընթացքում քրեադատավարական ընթացակարգեր են։ Ցանկացած քրեական գործով նման ընթացակարգեր են լինում։ Սա այն դեպքն է, որ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կփորձեն տակացնել ձեռքեր, ոտքեր, ոչ մեկի ոչ ականջներն եմ ուզում տեսնել։ Ի սկզբանե պետք է նորից կրկնեմ,
ականջներն եք տեսնում։
Եմ ուզում որևէ մեկի ականջ տեսնել։ Ես ուզում եմ, որ նորմալ ընթացակարգեր լինի եւ այս ամեն ինչը չօգտագործվի ինչ որ ուժերի կողմից։
Քնչական կոմիտեն 3+3-ան պարզաբանում տարածեց, թե ինչու է ձերբակալել 4 անձի։ Կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել Քաջարանում ապրիլին տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ։ Ըստ իրավապահների, ապրիլի 26-ին Քաջարանի համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանին պատկանող բենզալցականի հետ նամասում գտնվող չգործող ռեստորանի տարածքում շուրջ 20 հոգու միջև ծեսկրտուք է եղել։ Այդ մարդիկ այդ վայր են եկել համայնքի ղեկավարի կանչով, Փարամազյանը եւս ներկա է եղել։ Նրանց Փարամազյանը կանչել է 2 քաջարանցու միջև ծակած վեճի մանրամասները պարզաբանելու համար։ Այս ծեսկրտուքից 3 օր անց ապրիլի 29-ին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցները կոմբինատի ավտոկանատեղյուն բռնություն գործադրելով արևանգել են մի քաղաքացու եւ ավտոմեքենայով տեղափոխել աշդանակ ընկերության տարածք ծեծի ենթարկել։ Կեսժամ ծեծելուց հետո ավտոմեքենայով տեղափոխել են Ագարակ բնակավայրում գտնվող առանձնատուն, որտեղ կրկին ծեծել են նրան։ Քրեական գործի նախաքնության ընթացքում այդ առանձնատանը կատարվել է խուզարկություն, հայտնաբերվել է առանձնապես խոշոր չափի մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Արդեն 3 ձերբակալվել են քաղաքացուն արևանգած ու ծեծի ենթարկած անձինք մարդուն արևանգելու և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար։ 3-ը ակցիայի մասնակիցները պաշտպանում էին հենց այս հանցանքներում կասկածվողներին։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Ռիմա Եգանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, նախաքնությունը շարունակվում է։
Իրականացվում են մեծածավալ քնչական գործողություններ եւ օպերատիվ միջոցառումներ համայնքի ղեկավարի մասնակցությունը դեպքերին ստուգելու եւ նրա դերակատարումը պարզելու ուղղությամբ։
Քաջարանի համայնքի ղեկավարի հետ կապվել չհաջողվեց, նրա հեռախոսահամարը անհասանելի է, իսկ քաղաքապետարանից փոխանցեցին, քաղաքապետն այսօրվանից արձակուրդ է գնացել։ Մանվել Փարամազյանը Քաջարանը ղեկավարում է 2016 թվականից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսը խանգարեց սահմանադրական դատարանի իրավիճակը կարգավորելուն, համավարակի պայմաններում հանրաքվե չի անցկացվի, բայց Հայաստանի օրենսդրությունում ոչինչ գրված չէ, թե այդ դեպքում ինչպես չեղարկել արդեն նշանակված հանրաքվեն։ Նման բան չէին պատկերացրել, և հիմա իշխող խմբակցությունը օրենսդրական նախաձեռնություն է ցուցաբերել այդ կարգը սահմանելու համար։ Խորհրդարանական համապատասխան հանձնաժողովի նիստին բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Գևոր Պետրոսյանը եկել էր առանց դիմակի, չնայած տարածքների ներսում դիմակ կրելը պարտադիր է համարվում։ Խորհրդարանից լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի մեկնարկից միայն կես ժամ անց հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը դիմեց ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին, արձանագրելով, որ վերջինս դիմակ չի կրում։
Պարոն Պետրոսյան, բայց դեք արդեն Facebook-ով տարածում են մեղադրանքներ առային, որ ես չեմ ապահովում դիմակների արկայությունը ազգային անդամներին եւ պետքա պաշտպանել ոչ միայն ձեզ, այլ նաեւ ինձ։
Հասկանալով, որ ժողովրդի հետևում է, դա ամաց չպատասխանում, էլ է։
Այսքան օփակ տարածքում պատգամավորի դիմակ չկրելու հարցը փակվեց եւ Պետրոսյանը սկսեց ներկայացնել իր օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը միտված էր դատարանում պատվի եւ արժանապատվության պաշտպանությանը վերաբերող հարցերի քննությունն արագացնելուն։ Իշխանական պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանին Պետրոսյանի հրետորաբանությունը դուր չեկավ, Պետրոսյանին էլ Բաղդասարյանի միջամտությունը։
Եվ այն, որ այսօր պետությունը հնարավորություն չունի այդքան դատավոր ունենալ, էլ մի շեղեք այդ ճշմարտությունը, եկեք ուրիշ բան ասեք այդտեղ։ Դուք էլ շատ լավ հասկանում եք, որ խնդիրը կա։
Պարոն Պետրոսյան, պարոն Պետրոսյան, հարգելի գործընկեր։
Բայց ձեզով ծայր
թող։ Հարգելի գործընկեր։ Պարոն Պետրոսյան, պարոն Պետրոսյան, պարոն Բաղդասյան, խնդրում եմ։
Ես եթե չեմ
խաղում, ես խնդրում եմ։ Ես խնդրում եմ։
Մի հատ հենց դուք ձեր չափի մեջ մնացեք, հանձնաժողովի նախագահական ուրը մի։
Պարոն Պետրոսյան, պարոն Բաղդասյան, ընդմիջում։
Կրքերը հանդարտեցնելու համար հայտարարված ընդմիջումից հետո հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը ցավ հայտնեց, որ հանձնաժողովի նիստում նման միջադեպեր են տեղի ունենում եւ ոչ միայն։
Ցավում եմ նաեւ, որ իմ հոր դորս ընկերական օրինակ դիմակ գրելու եւս չի լսում։
Նիստերի դալիճից դուրս գալուց հետո Գևորգ Պետրոսյան ազատության հետ զրույցում մեկնաբանեց, թե ինչու չնայած փակ տարածքներում դիմակ գրելու պարտադիր պահանջին, ինքը նիստերին ներկայանում է առանց դիմակի։ Հանձնաժողովում միակ պատգամավորն է, ով դիմակ չէր գրում, ինչով է պայմանավորված ձեր այս որոշումը։
Ես ընդհանրապես դիմակ չեմ գրում։
Բայց կա որոշում, չէ՞, իրավախախտում է
սա։ Պարտադիր բնույթ չունի, ես դիմակ չեմ գրում։
Չէ, փակ տարածքներում պարտադիր բնույթ
ունի։ Պարտադիրներում այդ դրա մասին մտածողները թողնում լիստ չանան։ Այդ որտեղ որ պետք է մարդիկ հավաքվում են 20-30 հոգով քեֆ են անում առանց դիմակների, հիմա ասենք 10 հոգու մեջ մի հոգու դիմակ չկրել, այդքան վտանգավոր է։
Բայց ձեր գործընկերներին եք, չէ՞, վտանգի։
Ես որևէ մեկին չեմ վտանգում, եթե հա հարցը ով է դիմակ գրել, ով է իրանից վտանգ ներկայացնում, թե դիմակ չկրածը։
Դա շարունակելու եք չկրել դիմակ։ Գնանք վերջին հարցը, շարունակելու եք գրել չկրել դիմակ ազգային ժողովի։
Ես ընդհանրապես չեմ գրում։
Օրակարգային մյուս հարցով հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց իշխանական պատգամավոր Վագն Հովակիմյանի ներկայացրած նախագծերի փաթեթին, որը հնարավորություն է տալիս արտակարգ կամ ռազմական դրության ընթացքում չեղարկել արդեն նշանակված հանրաքվեն։ Հարցի քննարկման ընդդիմադիր եւ ոչ մի պատգամավոր չկար։
Չեղարկման ինստիտուտի կիրառման արդյունքը, ասենք, ենթադրենք կիրառեցինք եւ ի՞նչ նախագիծ կդրվի խորհրդանում, քվեարկության, ասենք, ինչպիսի։ Դա արդեն այդտեղ է խնդիր, ասենք, ժողովրդի։
Բայց դա եմ ուզում հասկանալ, դուք վստահ եք, որ ինչ էլ որ բերվի, դա ավելի պակաս ժողովրդավար է լինելու, քան հանրակրվեջը։
Պակաս ժողովրդավար չի լինի, որովհետեւ այն ինչ որ բերվի, մենք մեր տրամադրության տեք եղած գործիքակազմը ապահովել ենք, որ լինի նույնքան ժողովրդավար։ Հասկանում եմ, այսինքն դա համար եմ ասում, կա մի գործընթաց, որ այն էր, հիմի պիտի լինի այլ գործընթաց, այլ գործընթաց, երբ որ կլինի, մենք ամեն ինչ անել ենք, որ դա լինի նույնքան ժողովրդավար, որքան որ ասենք այն առաջինը, եթե առաջին տարբերակով արել։
Հանձնաժողովը որոշեց նաև ազգային ժողովի խորհրդին առաջարկել փաթեթը քննարկել 24 ժամյա ռեժիմով։ Նախագծի հեղինակը, որպես հիմնավորում նշեց, հանրակրվեի շուրջ առկա անորոշությունը հնարավորինս արագ լուծելու համար է։ Ապրիլի 5-ին նշանակված, բայց կորոնավիրուսի պատճառով հետաձգված հանրակրվեն սամնադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ դատարանի 6 անդամների պաշտոնավարումը դադարեցնելու հարցով էր։ Հայաստանի օրենսդրությունը նշանակած հանրակրվեն չեղարկելու որևէ մեխանիզմ չի նախատեսում։ Նեհրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքում զրուցել է դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի հետ, անդրադարձ է կատարվել նաև սահմանադրական դատարանին, լսենք մի հատված հեռավար զրույցից։
Սահմանադրական հանրաքվեի ամենակոշտ քննադատներից էիք, հիմա կարծես այն չեղարկվում է համավարակի պատճառով և ցանկանում են հարցը լուծել խորհրդարանում, արդյոք դուք այստեղ խնդիր տեսնում եք, ի վերջո մեծամասնությունը կարծես այդ մանդատը ունի։
Իրավունքի միջազգային սկզբունքներին համապատասխան չի կարող եւ չպետք է, որպեսզի իրականացի տարածական իշխանություն հնարավորություն ունենա ձևավորելու ծառայողական դատարանի կամ գերագույն դատարանի դատավորների մեծամասնության, որպեսզի կարողանա հավասարակշռություն ապահովել տարբեր ժամանակաշրջանների իշխանությունների կողմից նշանակված անձանց միջև և որը երաշխիքներից մեկն է օբյեկտիվ որոշումներ տարածելու։ Եվ բացի դատավորների անկախության կարևորագույն երաշխիքներից մեկն է հանդիսանում, որ չի կարող օրենսդրությունը փոփոխել և ավելի վատ պայմաններ առաջադրել, ցանկերի ընդունման պահին է եղել։ Լրացուցիչ ստանդարտության առաջադրել 2015 թվականը։
Պարոն Մինասյան, ներողություն, բայց մյուս կողմից սահմանադրությունում գրված է, որ դատարանի նախագահ պետք է ընտրի դատարանը, ոչ թե խորհրդարանը, իսկ Հրայր Թովմասյանին դատարանը չի ընտրել, ընտրել են նրա երբեմնի կուսակից հանրապետականները, և հիմա ասվում է, որ ընդամենը ուզում են կյանքի կոչել այն, ինչ գրված է բարեփոխված փաստաթղթում սահմանադրությունում։
Սահմանադրության անձնային բրույթը նախատեսել է այս անձնական փուլը։ Այս բանը, որ ասվում է, որ Հրայր Թովմասյանը միջև սահմանադրության հիմնական կարգավորման ընդունումը ընտրվել է ազգային ժողովի կողմից քաղաքական մեծամասնության ցանկությամբ։ Հարց է առաջանում, եթե հիմա ընտրվի, այն նույն քաղաքական մեծամասնության ցանկությամբ չի ընտրվում։
Պարոն Մինասյան, ոչ թե այն իշխանության ժամանակ, այլ ընտրվել է ոչ այնպես, ինչպես նախատեսում է սահմանադրությունը, այլ չասած, որ նոր սահմանադրությամբ նա պետք է պաշտոնավարի 6 տարի, բայց դա Հրայր Թովմասյանին չի վերաբերում, հիմա նա, եթե այս գործողությունը չիրականացվի, նա մինչև թոշակ մնալու է այդ աթոռին, այլ ում համար է բարեփոխվել սահմանադրությունը, այս դրույթները ում համար են գրվել, որն էլ դուք պաշտպանել եք, եթե Հրայր Թովմասյանին վրա չի տարածվելու դա։
Որվա քաղաքական իշխանությունը ընդունում է 2015 թվականի սահմանադրության արկայությունը, այդ դեպքում պարտավոր է առաջնորդել սահմանադրությունը։ Փոխել միջոցված, որի մի մասը արդեն իրացվել է, և ներմուծել մի նոր ինստիտուտ, մի նոր համակարգ, որով ոչնչացնում է նախկինում տրված երաշխիքները, սա իրավական պետության տեսակետից վիճահարույց է, անընդունելի է, անընդալելի է, ի վերջո պարզ մաթեմատիկական հաշվարկ չէ իշխանություն անում։ Դնենք 12 տարվա ժամկետը, հաշվարկենք քանի դատավոր է ազատվելու, և այդ ազատվելու հիման վրա, քանի որ կունենա քաղաքական իշխանությունը մեծամասնություն ստանդարտական դատարանում, մեծամասն կարելի է թողել Հրայր Թովմասյանի հանգիստ պաշտոնավարը, որպես ինքը ծնունի փոքրամասնության մեջ։
Պարոն Մինասյան, իսկ որքանով է հիմնավոր իշխանությունների պնդումը, որ Հրայր Թովմասյանը, լինելով այս սահմանադրության հեղինակներից մեկը, գործարքի է գնացել ժամանակի իշխանության հետ, ապահովելով ինչևոր ծերություն իր պաշտոնը։
Սա մի մեղադրանք է, որը ենթադրում է քրեական հետապնդում։ Եվ դուք գիտեք նաև, որ քրեական գործ կա հարուստված, չէ՞։ Եթե քրեական գործը դեռևս չկա որևէ հաստատված ապացույց, արդյոք ճիշտ է, որ սա դրվի հիմքում այս փոփոխությունների, թե որ անձնանմեղը քանդակ չի ապացուցել դատարանի կողմից նրա մեղավորությունը։ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման քաղաքական իշխանությունը, որ 2 տարի առաջ ստացել է 70% և առաջին հիշատակության թվը, խանգարում է Հրայր Թովմասյանը։
Դուք համաձայն եք, որ ուզեք թե չուզեք ներքաղաքական զարգացումներից դուրս եք մնացել, խորհրդանում չեք, խորհրդանից դուրս էլ, այլ շրջանակներ են արդեն փորձում հայտ ներկայացնել, Վանեցյան, Մինասյան և այլն, և դաշնակցությունը կարծես կարող է այս պատմության մեջ տեղ չունենալ։
Դա գուցե որևէ քաղաքական իշխանության և որոշ մարդկանց ցանկությունն է, բայց դա այդպես չէ։ Եվ հիմա, երբ որ տարբեր քաղաքական ակտիվություններ կան, բնականաբար մարդկանց իրավունքն է ձևավորելու, առաջ տանելու օրակարգեր և այլն։ Մենք ունենք մեր օրակարգը։ Այդ օրակարգում Հայաստանի գլխավորությունը համահայկական համերաշխության մթնոլորտում իսկապես վերափոխումներ իրականացնում է։
Պարոն Մինասյան, իսկ նշածս
այն ուժերի հետ բնականաբար մենք տեսնում ենք հնարավորություններ, և առաջիկայում ավելի մանրամասն է թեմայով խոսք։
Համագործակցություն նշածս անունների հետ, Վանեցյան, Մինասյան և այլն, տեսնում եք նման հեռանկար։
մենք որևէ մեկի առաջ վատարության այն անձանց ովքերոս գաղապարական տեսակետի կատարության մեջ են եղել եւ կան այն խմբերի կամ անձանց ովքերոս թելադրվում են դրսի տարբեր կենտրոնների կողմից մնացածի հետ բաց են համազորտակ
օրինակ իմ նշած երկու անունները այդ շարքում են
բայց մեր օրակարգի
Այդպիսի մի օրակարգ կարող է լինել, օրինակ, ենթադրաբար համախմբվենք այս իշխանությանը հեռացնենք, իմ հարցը այդ մասին էր։ Դուք տեսնում եք նման բևեռում դաշնակցությանը։
Դա քաղաքական օրապարտ այո կարող է դառնալ, երբ արդեն որոշ շրջանակների կողմից ներկայացվում է, բայց թե ինչպիսի ձևաչափով դա կլինի, ո՞ր հարցերը օրակարգի առաջին պլան կմտնեն, դա արդեն քննարկման թեմաներ է։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն էր Արտվիկ Մինասյանի հետ։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է ապրիլ ամսվա ցուցանիշները, ապրիլին կարանտինային խիստ ռեժիմներ, տնտեսությունը եւ առևտուրը փակված էին, ուստի բնականաբար մեծ է տնտեսական անկումը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ապրիլին նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը Հայաստանում աննախադեպ անկում է ապրել 17.2% եւ սա 1 ամսվա կտրվածքով գրանցված խոշորագույն անկումն է 2011 թվականից ի վեր, ինչ Հայաստանի տնտեսությունը սկսեցին չափել նաեւ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշով։ Վիճակագրական կոմիտեի այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն այս ապրիլին, երբ տնտեսությունը ըստեյության փակ էր կորոնավիրուսի պատճառով, Անկում է գրանցվել տնտեսության բոլոր ճյուղերում, շինարարության ոլորտում 51%, ներհայաստանյան առևտրի շրջանառությունը կրճատվել է 33.1%-ով, ծառայությունների ծավալը առանց առևտրի 15.9%-ով, արդյունաբերությունը անկում է գրանցել 8.6%-ով, արտահանումը 30.3%-ով, ներմուծումը 27.4%-ով, գյուղատնտեսության տվյալները ներկայացված չեն։ Նախորդ ամսին մարտին 2019 թվականի մարտի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նույնպես անկում էր գրանցել, սակայն անհամեմատ փոքր թվով 4.4%։ Ազգային ժողովում իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հայկ Գևորգյանի խոսքով տեղի ունեցածը սպասելի էր։
Մեծ անկում արձանագրված ամիսը, կարծում եմ նույնատիպ ինչ-որ բան կարձանագրվի նաև մայիսին, բայց ես համոզվում եմ, որ դա կլինի կորի ամենաներքևի կետը, այսինքն ապրիլ-մայիսը կլինի, ինչպես ասում են, հատակը, որից հետո ցուցանիշները կսկսեն բարձրանալ, իհարկե չեն վերականգնվի արագ մի քանի ամսվա մեջ, բայց կորը կսկսի բարձրանալ։
Մոտ 1 ամիս առաջ կառավարության նիստում հրապարակվեց գործադիրի կանխատեսումը, ըստ որի այս տարին Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 2% անկմամբ։ Միևնույն ժամանակ կորոնավիրուսով պայմանավորված, երբ երկրի տնտեսությունը փակեր շաբաթներ շարունակ, կառավարությունը հայտարարեց, որ տարվա ընթացքում 260 միլիարդ դրամ Կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան $530 միլիոն լրացուցիչ պարտք է վերցնելու։ Տնտեսագետ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը բնական բնութագրեց կորոնավիրուսի եւ փակ տնտեսության պայմաններում նման անկումը։
Հիմա փաստորեն, եթե վերցնում եք ապրիլ-ապրիլի նկատմամբ 17.2, բայց 4 ամսվա տվյալները եթե վերցնում ենք, 1.7%։ Կարող եմ ասել, որ վատ չի, որովհետեւ գնահատականները շատ ավելի վատ էին։ Ես նկատի ունեմ մարտի վերջին, ապրիլի սկզբին արդեն որոշ տնտեսագետներ գնահատում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հենց ամեն օր կորցնում է $40 միլիոն համախառն ներքին արդյունքի առումով։
Խաչատրյանի կանխատեսմամբ այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը կարող է անգամ փոքր, մինչև 1% աճ ունենալ։
Իրատեսական է բավականին, որովհետև ես այդ թիվը ներկայացնելիս հաշվի եմ առնում, որ տարվա 1-2 ամիս հետո տնտեսական կյանքը կակտիվանա, եւ ծառայությունների եւ առևտրի ոլորտը հուլիսի վերջ օգտին արդեն այն չհաշված տուրիստները արդեն իրականում բավականին ակտիվ ազդեցություն կունենա տնտեսության վրա եւ կսկսի դիարժեք աշխատել։
Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները տարբեր կանխատեսումներ են ներկայացնում Հայաստանի տնտեսության այս տարվա զարգացումների վերաբերյալ։ Ամենաթարմը վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկինն է, ըստ որի 2020 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը 3.5% անկում կգրանցի, սակայն արդեն գալիք տարի աճ կունենա 5.5%։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ինքնամեկուսանալը պարզ նշանակում է, որ պետք է տանը մնալ, դուրս չգալ, միջև չպարզվի ինքնամեկուսացված մարդու առողջական վիճակը, որովհետև կարող է նա հիվանդ է և դուրս գալով կարող է վարակել նաև ուրիշներին։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես է վերահսկվում ինքնամեկուսացված մարդու կարգավիճակը, որովհետև նա կարող է հայտարարել, որ մեկուսացել է, բայց դուրս գալ և վարակել ուրիշներին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
100-ից 250,000 դրամ վարչական տուգանք բոլոր այն ինքնամեկուսացվածների նկատմամբ, ովքեր խախտում են ինքնամեկուսացման կանոնները։ Օրինակ, տանից դուրս են գալիս զբոսանքի։ Ինքնամեկուսացման կամ մեկուսացման կանոնները խախտելու համար նախատեսված է նաև պատասխանատվություն քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով։ Երբ սահմանափակումները խախտելն առաջացնում է օրինակ 1 կամ մի քանի անձի վարակում, վարակելու արդյունքում մարդու առողջությանը ծանր վնասի պատճառում կամ մարդու մահ, կարող է պատժվել տուգանքով առավելագույնը 700,000 դրամի չափով, կալանքով առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով, ազատազրկմամբ առավելագույնը 4 տարի ժամկետով։ Սա վերահսկելու համար արդեն 1 շաբաթ է, ինչ ստեղծվել են շրջիկ խմբեր։ Յուրաքանչյուր խմբում ներգրաված է բժիշկ, ոստիկան և արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակից։ Բժիշկը շրջայցերին չի մասնակցում, սակայն կապի մեջ է լինում մյուս 2 աշխատակիցների և ինքնամեկուսացվածների հետ։ Վերահսկվում է 2 համակարգերի միջոցով, ասում է փոխվարչապետ Պարետ Տիգրան Ավինյանի խորհրդական Բագրատ Բադալյանը։
Պարբերաբար հաղորդագրության միջոցով պետք է պատասխանեն ինքնալուսանակարեն և իրանց տեղադիրքի մասին տեղեկատվությունը հաղորդվում։ Հետևաբար մենք պարբերականությամբ իմանում ենք ինքը տնից դուրս է եկել, թե չէ, եթե դուրս է եկել, ապա համապատասխան ավտոմատ հաղորդագրությունը փոխանցվում է ոստիկանության և այնի այդ շրջիկ խմբերի։ Մյուսը ալեհավաքների միջոցով մեր համակարգն է, որ էլի դուրս գալու դեպքում համապատասխան հաղորդագրություն է ուղարկում ոստիկանությանը և այն շրջիկ աշխատակիցներին։ Եթե տեսնում ենք, որ մարդը այնուամենայնիվ հորդորները չի լսում, իր ինքնագիտակցությունը այդքան բարձր չի, ինքը ուզում է վարակի իր հարազատներին և հասարակության, այդ մարդկանց ստիպած ենք լինելու տեղափոխենք մեկուսացման վայր։
Շրջիկ խմբերը ստանում են ցանկ, թե տվյալ շրջանում այդ օրը քանի ինքնամեկուսացված կա։ Վերջիններս նաև բաժանված են ըստ առաջնահերթության, օրինակ հիվանդներ, բջային հեռախոսից օգտվելու հնարավորություն չունեցողներ։ Շրջիկ խմբերն առնվազն 1 անգամ այցելում են մեկուսացված քաղաքացուն։
Տուն չեն մտնում, պատուհանից հերվից դրան մոտից համոզում են զանգի միջոցով, խնդրում ենք դուրս եկեք, տեսնենք դուք տաննեք թե չէ, եթե տաննեն, ապա ֆիքսում են, որ տաննեն, այդ ընթացքում նաև մենք ֆիքսում ենք ոստիկանին տեղադիրքը, այսինքն նաև մենք վերահսկող դեպքի վերահսկողության համակարգեր ունենք թե ոստիկանության, թե առողջապահության նախարարության աշխատակիցների նկատմամբ, որպեսզի իրականացնենք պատշաճ աշխատանք։ Ներքին վերահսկողության միջոցով մենք ֆիքսում ենք, որ ոստիկան այցելել է այդ հասցե, եթե տեղում է, ֆիքսում է, անցնում է հաջորդ հարցերին, եթե տեղում չէ, լրացուցիչ պատուհանը իր մոտ բացվում, համապատասխան արձանագրություն գրելու, լուսանկարելու, ուղարկելու ընդհանուր համակարգին։
Ինքնամեկուսացվածների հիմնական մասը Երևանում է կենտրոնացված, ըստ Բադալյանի, առաջիկայում նրանց թիվը 5,000-ից կանցնի։ Շրջիկ խմբերի անհրաժեշտության մասին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էր խոսել, նշելով, որ այսուհետ հիվանդանոցներում մնալու են միայն այն հիվանդները, որոնք առավել շատ բուժօգնություն ստանալու կարիք ունեն, իսկ ասիմպտոմ բոլոր հիվանդներին առաջարկվելու է բուժվել տանը։
Մեզ համար կարևոր է բոլորի աջակցությունը, որովհետև եթե մեր ինքնամեկուսացված քաղաքացիներն լքի են իրանց ինքնամեկուսացման վայրերը, վտանգվում են մենք բոլորս, նրանց հարևանները, նրանց բակի բնակիչները, այն խանութը, որտեղից նրանք առևտուր են անում, եւ մենք այդ հաշվի առնելով, որ մենք այլևս դրական ասիմպտոմ դեպքերին չենք մեկուսացնում, ինչպես հիմա, մենք պետք է առավել աչալուրջ լինենք, որպեսզի նման խախտումներ տեղի չունենան։
Կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման ուղված մեկ այլ քաղաքացիների տեղաշարժն ու հեռախոսազանգերի շրջանակ արձանագրող համակարգի միջոցով 1.5 ամսվա ընթացքում հայտնաբերվել է 2500 վարակագրի 20000 կոնտակտավոր։
Արձազրույցի արդյունքում ինքնամեկուսացվել է 700-ից ավելի մարդ, 93-ը հետագայում դրական թեստի արդյունք է ունեցել։
Հարցին, թե վարակագիրների թվի աճի հետ մեկտեղ որքանով է արդյունավետ այս համակարգի գործունեությունը, Բադալյանը պատասխանեց. նույնիսկ եթե համակարգի միջոցով մեկ դեպք կարողանան գտնել, ապա համակարգն արդեն իսկ արդյունավետ է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, վարակվածների թիվը, մահվան դեպքերը աճում են, տվյալները օրեցօր թարմացվում են, այս պահի դրությամբ տվյալները ամփոփում է Լուսինե Մուսալյանը, լսենք հաղորդումը։
Ավելի քան 5 ամսվա ընթացքում աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը դարձավ ավելի քան 5 միլիոն։ Անցած դեկտեմբերին Չինաստանում վռնկված եւ ուղիղ մեկ ամիս անց երկրի սահմանները հատած վարակը խլել է ավելի քան 340,000 մարդու կյանք աշխարհի 185 երկրներում։ Համաճարակը մինչդեռ հասել է 220 երկրներ։ Վարակակիրների եւ զոհերի ամենամեծ թիվը Միացյալ Նահանգներում է ավելի քան 330 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում վարակված է գրեթե 1,650,000 մարդ, զոհերի թիվը հատել է 97,000-ի սահմանը։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի որոշման բարգելվել է օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքը Բրազիլիայից, որը վարակակիրների ցուցանիշներով երկրորդն է աշխարհում։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ նման քայլի է դիմում վարակի հնարավոր տարածումը երկրում կանխելու համար։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը նման օրինակ արգելք էր սահմանել Չինաստանից, Իրանից, Շենգենյան գոտու երկրներից, Մեծ Բրիտանիայից, Իռլանդիայից ժամանող զբոսաշրջիկների համար։ Բրազիլիայում, սակայն, ի տարբերություն վերահսյալ երկրների, իրավիճակ օր-օրի վատթարանում է։ Մի քանի օրվա ընթացքում վարակակիրների թիվն այստեղ հասել է ավելի քան 350,000-ի, զոհվել է շուրջ 22,000 մարդ։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքերը երկրում ի հայտ գալուն զուգահեռ նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն կտրականապես հրաժարվել է դիմել կարանտինային կոստ միջոցների ընդհուպ քննադատելով շրջանային ղեկավարներին սահմանափակումներ մտցնելու համար։ Նույնիսկ հիմա, երբ համաճարակային իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից, Հարավային Ամերիկայի խոշորագույն այս պետության ղեկավարը շարունակում է ցուցադրաբար անտեսել հեռավորություն պահպանելու կանոնները։ Հերթական անգամ տեսախցիկներն արձանագրել են, թե ինչպես են ձեռքով բարևում աջակիցներին ողջագրվում նրանց հետ հաճախ առանց դիմակի։ Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ թեև գործում են կարանտինային կոշտ սահմանափակումներ, մահացության ցուցանիշը չի նվազում, երկիրը զոհերի թվով աշխարհում երկրորդ հորիզոնականում է մոտ 37,000։ Համաճարակի տարածման դեմ պայքարի ֆոնին թափ է հավաքում վարչապետի օգնականի շուրջ սկանդալը։ Բրեքզիտի ճարտարապետը համարվող Դոմինիկ Քամինգսը ըստ բրիտանական մամուլի խախտելով երկրի տարածքում գործող տեղաշարժի խստագույն սահմանափակումները, որդու հետ մեկնել էր Լոնդոնից ավելի քան 400 կիլոմետր հեռու գտնվող քաղաք ծնողներին այցելության, հարուցելով ոչ միայն ընդդիմադիր լեյբորիստների, այլև թիմակիցների քննադատությունը, որոնք պահանջում են Քամինգսի հրաժարականը։ Վարչապետ Ջոնսոնը փորձում է ամեն կերպ պաշտպանել մերձավոր զինակցին, պնդելով, որ նա այլ ընտրանք չուներ։ Բորիս Ջոնսոնի խոսքով ուղևորության պահին Քամինգսի կնոջ մոտ արդեն իսկ կորոնավիրուս էր հաստատված, ինքը կառավարության խորհրդականը ևս կորոնավիրուսի ախտանիշներ է ունեցել, ինչի պատճառով ցանկացել է որդուն թողնել ծնողների մոտ։ Վարակակիրների ցուցանիշով աշխարհում առաջատարներից համարվող Ռուսաստանը երկրորդ հորիզոնականից երրորդում է հայտնվել, բացառապես Բրազիլիայում ավելացող թվերի հաշվին։ Ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրների համաձայն օրական նոր դեպքերի թիվը շարունակում է պահպանվել մոտ 9,000-ի սահմաններում։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում վարակվել է ևս 8,946 մարդ, ինչով ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 353,427-ի, զոհերի թիվը 3,600 1633 է։ Չնայած հակահամաճարակային պահպանվող սահմանափակումներին, ռուսաստանյան ավիաընկերությունները պատրաստվում են հունիսին կտրուկ ավելացնել չվերթերի քանակը։ Կոմերսանտի տվյալներով ավիաընկերությունների հույսը Սև Ծովյան հանգստի մեկնողներն են։ Վարչապետ Միխայել Միշուստինը ևս ռուսաստանցիներին հորդորել է զերծ մնալ Արտասահմանյան այցերից փոխարենը նախապատվությունը տալ ներգնա տուրիզմին։ Վարչապետի խոսքերով շուտով երկրում կբացվեն բոլոր առողջարանները և հանգստի անգոտիները։ Եվրամիության տարածքում իրավիճակը փոքրինչ կայունանում է, նույնիսկ համաճարակից ամենաշատը տուժած երկրներում, Իսպանիայում, Իտալիայում շարունակում են թուլացնել շաբաթներ տևած կոշտ միջոցառումները։ Իտալական իշխանությունները նույնիսկ քննարկում են սեպտեմբերի նախատեսված Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպչական աշխատանքները։ Վենետոյի նահանգապետ Լուկա Զայան հայտարարել է, որ երկրում համաճարակային բարելավող իրավիճակը հնարավորություն է տալիս չհետաձգել կինոփառատոնի անցկացումը։ Իտալիան, որտեղ շաբաթների վեր համաճարակային իրավիճակն ամենածանրն էր Եվրոպայում, վերջին օրերին հաղորդում է նոր վարակակիրների թվերի նվազման մասին։ Պաշտոնական տվյալներով մոտ 60 միլիոն բնակչության 22%-ն արդեն կորոնավիրուսի թեստավորում է անցել։ Հաստատված դեպքերի թիվը կազմում է մոտ 230,000, զոհերինը շուրջ 33,000։ Կորոնավիրուսի բռնկման օջախում մոտ 1 միլիարդ 356 միլիոն բնակչություն ունեցող Չինաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսի ընդամենը 11 նոր դեպք, ընդ որում ըստ պաշտոնական աղբյուրների նոր վարակակիրները ժամանել են արտասահմանից։
Եվրոպայում շատ երկրներ թուլացրել կամ հանել են խիստ սահմանափակումները, որ մցրել էին վիրուսի բռնկման ժամանակ, հիմա նրբազգաց հարցերից մեկը զբոսաշրջությունն է. Ինչպես են պատրաստվում վերաբացել այդ ոլորտը Եվրոպայում, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ճանապարհորդել հնարավոր է և պետք է նաև կորոնավիրուսի պայմաններում, պնդում են Եվրամիության տասնյակ երկրներ։ Մի քանիսը պատրաստվում են առաջիկա շաբաթներին արդեն վերագործարկել զբոսաշրջության ոլորտը։ Հունաստանում այսօրվանից թույլատրվել է ներքին տուրիզմը։ Զբոսանավերը առավոտից սկսել են երկրի բնակիչներին տանել ծովափնյա հանգստավայր կղզիներ, որոնք փակ էին շուրջ 2 ամիս կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Մոտ 2 շաբաթից հունիսի կեսից էլ երկիրը կբացվի օտարերկրացի զբոսաշրջիկների առաջ։ Վիրուսի դեմ արդյունավետ քայլերով մենք ապացուցեցինք, որ Հունաստանը ապահով, անվտանգ ու վստահելի երկիր է, անցած շաբաթավերջին հայտարարել էր վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը, վկայաբերելով վիճակագրական վերջին տվյալները։ Ավելի քան 10 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում մինչ օրս արձանագրվել է կորոնավիրուսի 2800 դեպք։
Տուրիստիկի պերիոդոս ξεκινά 15 Ιουνίου.
Զբոսաշրջային սեզոնը կբացվի հունիսի 15-ից, այդ օրվանից բաց կլինեն բոլոր հյուրանոցները, իսկ հուլիսի 1-ից արդեն կիրականացվեն միջազգային ուղիղ չվերթներ դեպի հանգստավայրեր։ Անվտանգությունն ապահովելու համար մեր հյուրերը կթեստավորվեն, կսահմանվեն առողջապահական ու հիգիենիկ պահանջներ, ինչը սակայն չի ստվերի Հունաստանի պայծառ արևն ու հրաշագեղ բնությունը։
Ըստ կառավարության, վերաբացվող հյուրանոցներում անձնակազմը պարտադիր դիմակ ու ձեռնոց է կրելու։ Նախաճաշը մատուցվելու է սենյակներում, ծովափին էլ ամեն ինչ կազմակերպվելու է այնպես, որ պահպանվեն սոցիալական հեռավորության նորմերը։ Վարչապետը միաժամանակ ընդգծել էր, ի սկզբանե արգելելու են զբոսաշրջիկների մուտքն այն երկրներից, որտեղ առկա են վարակի տարածման բարձր ցուցանիշներ։ Ամիսներ շարունակված կարանտինից հետո բացվել են նաև իսպանական Մադրիդն ու Բարսելոնան։ Այսօրվանից տեղի բնակիչները կարող են փողոց դուրս գալ, սրճարան գնալ ու հավաքներ անցկացնել առավելագույնը 10 հոգու մասնակցությամբ։ Շուտով մեզ կմիանան նաև օտարերկրացի զբոսաշրջիկները։ Նախորդին հայտարարել է վարչապետ Պեդրո Սանչեսը, պնդելով, թե նրանք արդեն իսկ կարող են ամրագրել տոմսերը։
Իսպանիա ռեցիբե կադա անյո
Արտասահմանցի հյուրերը կարող են արդեն այսօրվանից ծրագրել իրենց ուղևորությունը դեպի մեր երկիր։ Հուլիսից Իսպանիան կվերաբացվի միջազգային զբոսաշրջության համար, բայց անվտանգության որոշակի կանոններով։
Թե հատկապես ինչ կանոններ են գործելու, երբ և ինչպես յուրաքանչյուր երկիր ինքն է իր համար որոշում։ Սակայն այս պահին կարծես կա համընդհանուր մոտեցում՝ առաջ գնալ փոքր քայլերով և բացվել նախ այն պետությունների առջև, որոնք ունեն համաճարակային միանման պատկեր։ Առաջինն այս ճանապարհով գնացին Բալթյան երկրները։ Լատվիան, Լիտվան և Էստոնիան արդեն 10 օր է մայիսի 15-ից վերացրել են տեղաշարժի սահմանափակումները։ Մինչ այդ երեք երկրներում էլ կորոնավիրուսի օրական նոր դեպքերը 1 տասնյակը չեն գերազանցել։ Հետագայում ևս որոշում կայացնելիս պետք է այս ցուցանիշներին հետևել, հայտարարել է Էստոնիայի արտգործնախարար Ուրմաս Ռեյնսալուն։
Կարծում եմ, մենք պետք է ոչ թե դիտարկենք այս կամ այն երկրի աշխարհագրական դիրքն ու ֆիզիկական մերձավորությունը, այլ այդ երկրների համաճարակային իրավիճակը, և եթե այն անվտանգ է և նման մեր վիճակին, կարող ենք վերսկսել ուղիղ չվերթները նաև նրանց հետ։
We feel jointly that direct flights.
Նույն այս սկզբունքին հետևելով միմյանց միջև սահմանափակումները կվերացնեն նաև Բուլղարիան, Հունաստանն ու Սերբիան հունիսի 1-ից։ Ակնկալվում է, որ քիչ ավելի ուշ նրանց կմիանա նաև Ռումինիան։ Հունգարիան ու Սլովենիան էլ առանձին իրենց խումբն են կազմել։ Իդեպ Սլովենիայի իշխանությունները, որ Եվրամիությունում առաջինը հայտարարեցին համաճարակի դեմ արձանագրած հաղթանակի մասին, որոշել են նաև ներքին տուրիզմը խրախուսել։ Այս ամառ երկրի բնակիչներից յուրաքանչյուրը, ով կցանկանա հանգիստը հայրենիքում անցկացնել, կառավարությունից կստանա տուրիստական վաուչեր 200 եվրո աջակցությամբ։
Կորոնավիրուսի մասին ապա տեղեկատվությունը լրջորեն վնասել է դրա դեմ պայքարին, քանի որ սկզբնական շրջանում այնքան էլ պարզ չէր դրա վտանգավորության աստիճանը, և հիմա չեն դադարում խոսակցությունները, մեղադրանքները, թե դա անփութության, չհասկանալու կամ գուցե դավադրությունների արդյունք էր։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը 1-1 ու մեղադրում են աշխարհում կորոնավիրուսի համավարակի վերաբերյալ ապա տեղեկատվություն տարածելու մեջ։ Ամերիկացիները պնդում են, որ վիրուսը դուրս է եկել Ուհանի բիոքիմիական հետազոտությունների լաբորատորիայից ավելին։ Վաշինգտոնում ասում են, թե չինացիները ծավալել են լրտեսական ակտիվ գործունեություն, որի նպատակն է գողանալ վիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու ամերիկյան գիտական կենտրոնների հետազոտությունների արդյունքները և դառնալ աշխարհում առաջ չին արդյունավետ վակցինայի հեղինակը։ Ուհանի բիոքիմիական լաբորատորիայի առաջատար գիտաշխատող Շի Ժենլին Չինաստանի համաշխարհային հեռուստացանց ընկերության թղթակցի հետ զրույցում քննադատել է ամերիկացիներին, ասելով, թե կորոնավիրուսի ծագման հարցը քաղաքականացնելու COVID-19 հիվանդության մասին դավադրապաշտական թեզեր ապատեղեկատվություն տարածելու գործելակերպը մեծ վնաս է հասցնում համավարակը զսպելու ամբողջ գիտական աշխարհի առաքելությանը, որը թափանցիկության և անկեղծության կարիք ունի։ Կարծում եմ, հիմա փորձում են գիտությունը միացնել քաղաքականությանը, դրա արդյունքում գիտությունը քաղաքականացվում է, սա շատ ցավալի երևույթ է։ Վարակիչ հիվանդությունների հետազոտությունները պետք է լինեն բաց և թափանցիկ։ Միջազգային համագործակցությունը կարող է նպաստել այս նոր վարակի դեմ պայքարին, ինչը բխում է ամբողջ մարդկության շահերից։ Ուստի ես շատ մեծ ցավ եմ ապրում այսօրվա զարգացումների կապակցությամբ, ասել է Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի ենթակայության տակ գործող Ուհանի վիրուսոլոգիայի լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող Շի Ժենլինը։ Այս տարվա ապրիլին նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարգադրել է սառեցնել ԱՄՆ-ի կողմից առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆինանսավորումը, ասելով, թե ԱՀԿ-ն կորոնավիրուսի հարցում դանդաղկոտություն է դրսևորել և ի սկզբանե սատարել է վիրուսի ծագման ու տարածման վերաբերյալ Չինաստանի դիրքորոշումը։ Միջազգային գիտական համայնքը դատապարտել է Թրամփի այդ քայլը, նշելով, որ չի կարելի դադարեցնել ԱՀԿ-ի ֆինանսավորումը, հատկապես այս դրամատիկ ժամանակաշրջանում։ Մինչդեռ ամբողջ աշխարհում ծավալվել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի շուրջ մի իսկական գիտակաղակական մրցավազք։ Ըստ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանի, չինացիները ցանկանում են գողանալ ամերիկյան գաղտնիքներն ու մոլորակին զեկուցել առաջինը գործող վակցինա ստեղծելու մասին։ Այդ թեմային Օբրայանն անդրադարձել է 3 CBS News հեռուստականի Face the Nation հաղորդաշարի թողարկման ընթացքում։
Well, listen, I think we're going to develop a vaccine first. Now there's a chance and it's been reported that the Chinese have been engaged in espionage to try and find
Չինացիները տարիներ շարունակ մեր տեխնոլոգիաներն են գողացել։ Հիմա էլ ցանկանում են կորզել վակցինայի եւ դեղամիջոցների մասին տեղեկություններ, բայց մենք շատ լավ առաջընթաց ենք ապահովել։ Կստեղծենք վակցինա, որից կօգտվի աշխարհը, ասել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը։ Չինացիները հերքում են գիտական գրագողության մեղադրանքը եւ աշխարհին են փոխանցում տեղեկություններ Ուհանի կենտրոնի հետազոտությունների մասին։ Ենթադրվում է, որ նոր կորոնավիրուսը մարդուն փոխանցվել է չղջիկից։ Կորոնավիրուսները առաջացնում են SARS հապավումով հայտնի ծանր ընթացքով սուր շնչառական համախտանիշ։ Բնականաբար, դրանք գրեթե նույն մեթոդով են ազդում մարդու օրգանիզմի վրա։ Ուհանի լաբորատորիայի տնօրեն Վան Յանյինի փոխանցմամբ նոր կորոնավիրուսը եւ SARS-ը հարուցողը ունեն տարբերություններ։ Լաբորատորիան 2004 թվականից է հետազոտում չղջիկների տարածած վիրուսները։ Մենք արդեն գիտենք, որ COVID-19 հարուցող վիրուսի գենոմը միայն 79%-ով է համընկնում SARS-ի վիրուսի գենոմի հետ, ասել է Վան Յանյինը։ Այդ 20%-ի տարբերությունը իհարկե լրացուցիչ բարդություններ է ստեղծում աշխարհի գիտնականների համար, սակայն նրանք հուսով են, որ վաղ թե ուշ կկարողանան բացահայտել նոր կորոնավիրուսի գաղտնիքները եւ առաջի կամիսներին ստեղծել թե վակցինա, թե դեղամիջոց։ Ի վերջո, ախտահարվածի համար միևնույն է, թե որ երկիրը առաջինը կհայտարարի այդ սպասված հայտնագործության մասին։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։